50 languages.
27.
27.
في الفندق الوصول.
No hotel, chegada.
ألديكم غرفة شاغرة؟
Tenho quarto livre?
لقد قمت بحجز غرفة.
Eu reservei quarto.
اسمي مولر.
O meu nome é Müller.
أحتاج إلى غرفة مفردة.
Eu preciso quarto simples.
أحتاج إلى غرفة مزدوجة.
Eu preciso quarto duplo.
كم سعر الغرفة في الليلة؟
Quanto é que custa o quarto por noite?
أريد غرفة مع حمام.
Gostaria quarto com casa de banho.
أريد غرفة مع دوش.
Gostaria quarto com chuveiro.
أيمكنني رؤية الغرفة؟
Posso ver o quarto?
هل لديكم مرآب؟
Há alguma garagem aqui?
هل لديكم خزانة أمانات؟
Há algum cofre aqui?
هل لديكم جهاز فاكس؟
Há algum fax aqui?
لا بأس. سأخذ الغرفة.
Está bem. Eu fico com o quarto.
إليك المفاتيح.
Aqui estão as chaves.
هذه أمتعتي.
Aqui está a minha bagagem.
متى موعد الإفطار؟
A que horas é o pequeno almoço?
متى موعد الغداء؟
A que horas é o almoço?
متى موعد العشاء؟
A que horas é o jantar?